Ja, det er i dag den 5. maj 2025, og dermed er det præcis 80 år siden, at Danmark officielt blev befriet fra den tyske besættelsesmagt, og rædslerne fra 2. verdenskrig fik en afslutning. Det blev markeret i går ved en mindehøjtidlighed i Mindelund nord for København med musik, oplæsning af breve fra modstandsfolk, fællessang og taler. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her.
I aften hylder vi de modige danskere, der tog kampen op mod besættelsesmagten. Ikke mange er tilbage, men nogen af jer er heldigvis med os i aften. Og det er med hjertets taknemmelighed, at vi i aften ærer jer og jeres kammerater fra den gang.
Sådan lød det fra statsministeren. I løbet af de 80 år, der er gået siden krigens afslutning, er denne her dag, den 5. maj, blevet markeret på forskellig vis. Og selve udviklingen i den måde årsdagen for krigens afslutning er blevet fejret på, det ser vi nærmere på her i dagens K-Live. Det skal også handle om Det Kongelige Teaters forestillinger, som er blevet kaldt lidt af et knæfald for publikum. Sæsonen mangler både vågemod og idéer, lyder det. Hvad den kritik går ud på, og hvad teaterchefen forsvarer sig med, kan du høre i denne uges virkelig om lidt. Det her er K-Live. Mit navn er Louise Rømert. Velkommen indenfor. Ja, vi begynder med at se på, hvordan markeringen af 5. maj har udviklet sig siden 1945. Den allerførste årsdag var jo altså dengang, hvor det bare var et år siden, at krigen sluttede. Og den årsdag blev markeret, altså så den 5. maj 1946. Her var der masser af hovedpersoner, frihedskæmper naturligvis, men også den britiske feltmarskal Bernard Montgomery kiggede forbi. Det var ham, som tyskerne officielt havde overgivet sig til året forinden.
In spite of all their efforts of repression, the Germans were unable to quell your national spirit and your belief in final victory. That is something for which you can be justly proud. I wish you all the best of luck and happiness in the years that lie ahead.
Ja, held og lykke i årene, der ligger forude, sagde Montgomery dengang. Christian den 10. holdt tale, og så var dagens scoop operasangeren Ejner Nørby. Og ja, det var Gita Nørbys far. Han sang Frihed er det bedste guld. Og den kan vi også lige høre en bid af på denne her originaloptagelse.
Frihed er det bedste guld, som sol bestråler.
Frihed er det bedste guld med tekst af Thomas Strangnæs fra 1439, så den er altså over 500 år gammel, og med den melodi af Carl Nielsen i 1920. 5 år senere, den 5. maj 1950, fik vi så Mindelunden, og den blev officielt indviet og var så til minde om de faldne frihedskæmpere. Statsminister Hans Hedtoft holdt tale, og studenterne de sang I Danmark er jeg født, som jo altså, kan man sige, ville have haft en noget anden klang i dag, hvis det nu var gået anderledes med tyskerne. Danmark er jeg født. Originaloptagelse af sangen fremført af studentersangerne i Ryvang. Teksten er skrevet af H.C. Andersen i 1850 og melodi af Henrik Rung. Der er mange flere klip fra vores arkiver, når vi her i K-Live ser nærmere på, hvordan mindedagene har udviklet sig på de seneste 80 år. Det gør vi blandt andet kl. 15.20 i selskab med RUC-historiker Claus Bundgaard. Der er så dejligt ude på landet, ude i naturen, hvor fuglene kvidrer og de store dyr græsser. Men der er også i stigende grad en råben og skrigen og endda trusler og vold på grund af uenighed om, hvordan vi skal forvalte og forholde os til naturen. I skulle skamme jer, korrupte sataner. Dyr hører ikke til bag hegn. Elge hører til i Sveriges skove, og ikke en hestefold på Djursland. I skulle selv have lov at prøve det, I udsætter dyrene for. Nu stopper I skulle, ellers må nogen skulle stoppe jer. Sådan her lyder teksten i krimibogen Dyrenes Land, som udkom for nylig den 11. marts her i år. Men citatet kunne lige så godt stamme fra en mailbox eller Facebook-tråd for virkelighedens verden, for der er store følelser og grundlæggende værdier på spil i debatten om den vilde natur. Og nu kan jeg byde velkommen til Dagmar Winther og Kenneth Deinbold. I er med fra Aarhus. I er forfatterparet bag krimien Dyrenes Land. Velkommen.
Tak for det.
Tak for det.
I bor og arbejder på Djursland, hvor historien udspiller sig, og hvor der de seneste år har været og stadig er stor uenighed og heftig debat om både naturnationalparkerne og så de såkaldte rewilding-områder. For eksempel begyndte der i sidste uge en retssag mod to embedsmænd fra Naturstyrelsen, som er tiltalt for vandrygt af kvæg på Naturstyrelsens område i Mols Bjerge, så det er meget aktuelt. Hvorfor placerer I en krimifortælling midt i en naturpark og i en naturdebat?
Det gør vi, fordi vi synes, at det gode ved krimier er jo, at de typisk slår ned lige der, hvor vi i samfundet har nogle brudflader og nogle oprør og nogle slag, der skal slås. Så derfor så synes vi, at det var meget oplagt at slå ned lige præcis her. Vi bor selv midt lige på tærsklen til Nationalpark Mols Bjerge, hvor der har været en frygtelig virak omkring de her ting. Og så synes vi også, at det er meget fascinerende at opleve, at alle steder, hvor der er dyr involveret, der kommer vores følelser i kog på en måde, som man ikke oplever med ret meget andet. Det er et fascinerende fænomen i virkeligheden, at der er meget at hisse op over i denne verden, men når dyrene og deres velfærd rykker tæt på, så pirrer den noget i os, både et vores store omsorgsgen, og måske også lidt til vores dårlige samvittighed.
Så var det simpelthen inspiration fra jeres omgivelser og det, I oplever i lokalmiljøet, som har fået jer, givet jer ideen, kan man sige, til at skrive om det her?
Ja, altså det er helt sikkert, det var det. Altså det er klart, det er en fiktiv bog, og det er ikke på den måde en debatbog, ikke? Men det er jo altid interessant, når man skal skrive en krimi, at man starter et eller andet sted, hvor der forvejen er noget konflikt, og nogen, der er sure på hinanden over forskellige ting. Og så har vi oplevet det bare der, hvor vi bor, ikke? Altså på alle mulige forskellige måder omkring de her konflikter med blandt andet det her rewilding-projekt ud i Mols Bjerge, som der nu som er sådan aktuelt på forskellige vis lige nu.
Hvad er det for nogle konkrete oplevelser, som I har taget med i bogen?
Vi har jo, vi kan jo konstatere kommentarspor, når der for eksempel Mols Laboratoriet opdaterer, hvordan det går, der sander til. Vi kan se, at vores lokale avis har været nødt til simpelthen at moderere kommentarsporene helt vildt. Vi ved jo, at nogle medarbejdere bliver udsat for trusler og chikane. Vi ved, at der er droneoverflyvninger i området, lovlige såvel som ulovlige. Og i det hele taget er det bare, det har faktisk mere været spørgsmål om at vælge fra end at vælge til i forhold til, hvad det er, der sker, og hvor voldsomt det egentlig er at opleves.
Det lyder da enormt heftigt, det her. Hvorfor er der så ophedet en debat, når det handler om natursyn?
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Altså der er jo, jeg tænker, at vores samfund er jo i en meget stor forandring nu her, ikke? Og jeg tror, noget af det, vi gerne også vil vise med bogen, det er jo ikke sådan, at det er sådan at for imod natur, men det er netop af forskellige natursyn, der konflikter. Så vi kan jo godt være enige om, at natur er godt, og det vil vi gerne, men der er meget stor forskel på, hvordan vi ligesom ser på naturen.
Og hvad er det så for nogle natursyn, som konflikter?
Jamen, altså man kan sige, der er jo altså måske noget af det, man ser med de her store græsser, ikke? Altså det er jo sådan fællesbetegnelsen for alt lige fra elge, som der er i vores bøger, til bisonokserne på Bornholm, ikke? Til kø og hest osv. Det er jo de her, de går herude, og de græsser området ned, og de hjælper biodiversiteten på vej. Det er da rigtig meget godt at sige om. Men samtidig er det også nogle dyr, der måske minder mere om os som mennesker, end så meget anden natur, de gør. Og så tror jeg, vi har noget, der sådan kaldes for det antropocentriske natursyn i spil. Altså der, hvor vi lige pludselig har mere lyst til at beskytte den natur, der ligner os selv. Og det kan være de her store pattedyr, i stedet for den sådan bredere biodiversitet og insektlivet og ting og sager, som vi har sådan nogle mindre beskyttelsesgrader af. Så på den måde, så er det jo sådan de forskellige natursyn der, ikke? Altså vores bord er måske lidt mere sådan sådan konkret, der er dem, der lufter hunde i terrænet, der lige pludselig bliver omhegnet, bliver til rewilding-områder. Der er jægerne, der har et andet natursyn. Ikke? Og på den måde, så er der sådan forskellige ligesom, personer, der repræsenterer det natursyn.
Og hvorfor er det så godt krimistof, det her?
Det er det, fordi at vi oplever et voldsomt raseri, en voldsom vrede, uden at spoile bogen, kan man sige, at der, hvor krimier slår ned, der er det jo der, hvor vi er så oprørt og rasende over noget, at vi kan finde på at skride til handling. Det er jo typisk der, hvor vi er i nære relationer med hinanden, at det går helt galt, eller der er penge eller sex involveret, men så har vi altså også bare den her oplevelse af, at dyrene vækker det her i os, en stor beskyttertrang, og så igen, at det er ekstremt polariseret. Noget af det, man for eksempel ikke kan blive enige om, det er jo, hvornår en hest er i ordentlig foderstand, og om vi overhovedet kan tåle og er indstillet på at tåle at se dyr, der for eksempel er tynde eller bliver tynde i en vinterperiode. Derfor så synes vi, at vi har været blæst bagover af, hvor meget raseri det kan fremkalde, og hvor ondt det gør på de mennesker, der har omsorg for dyrene, og det er jo vigtigt, at de har det. Det er bestemt ikke nødvendigvis en kritik af dem, men det er fascinerende, at vi ikke har noget sprog for, eller først nu er ved at udvikle et sprog for, hvordan kan vi være i naturen, og også acceptere de sider af naturen, som måske ikke nødvendigvis er så pæn eller pyntelig, eller som gør, at vi som mennesker er nødt til at agere anderledes i den, eller ikke har fuldstændig fri adgang til den.
I virkeligheden er der ikke begået mord, så vidt jeg ved, i hvert fald på grund af konflikter om natursyn, men det er der i jeres bog. Er jeres bog ligesom en forudsigelse for, eller et forsøg på at sige, at det er faktisk der det kan ende, hvis vi ikke passer på?
Nej, det ved jeg ikke, man kan sige. Altså det, nu skal vi også passe på, at vi ikke spoiler for meget her i radioen omkring, hvad bogen egentlig handler om. Ikke? Altså, jeg vil mere sige, det er klart, det er en krimi, der sker et mord, ikke? Og det sker midt i et område og en igangværende konflikt. Ikke? Men hvad det sådan lige mere handler om, det skal vi måske lige holde.
Men det, man kan sige, det vi råber vagt i gevær overfor, er jo selvfølgelig ikke, at vi tror, at der er nogen, der kommer til at slå hinanden ihjel, men vi oplever jo tilfælde af vold og tilfælde af hærværk, tilfælde af chikane. Så vi efterlyser jo på en måde, at vi er nødt til at tage den snak som samfund. Vi er nødt til at forstå de her ting lidt bedre, end vi gør nu, og vi er nødt til at prøve at se, om debatten kan blive mindre polariseret. Det er jo et nemt synspunkt at gå i byen med, men ikke desto mindre, så er det jo tvingende nødvendigt, at vi forstår, hvad det er, vi mener, når vi siger biodiversitet, at vi forstår, hvad det er, vi mener, når vi taler om dyrevelfærd. Vi forstår, hvad det er, der ligger i det, når vi taler om at placere ansvar de steder, hvor vi ikke synes, det går godt. Den verserende retssag er jo et godt eksempel på et ansvar, der kan vise sig rigtig, rigtig svært at placere, og det er jo sandeligt alvorligt nok, at der er tale om sigtelser og potentielle fængselsstraffe, fordi vi som samfund skal på plads med, hvad er det, vi mener, når vi taler dyrevelfærd.
I kunne jo også have skrevet et debatindlæg, eller på anden vis ligesom behandlet det her. Hvorfor skulle det blive til en bog?
Jamen altså, krimien er en del af en serie, ikke? Altså, hvor vi skriver krimier, det er noget, vi gør, ikke? Og så er det jo altid bare sjovt ligesom at lade det tage afsæt i aktuelle ting, der foregår. Vi er optaget af det selv, ikke? Og vi bor selv i området, ikke? Og man kan måske sige sådan, altså det foregår på Djursland, ikke? Altså der er måske noget omkring de der konflikter, ikke? Hvor vi tidligere ser meget som konflikten, som noget, der hører byen til, ikke? Med bandemiljøer og med vold og med alle mulige ting og sager, ikke? Og der ser vi måske i dag sådan, at der er noget, der rykker ud på landet, ikke? Altså landet bliver den nye konfliktzone. Det er der, vi ikke bare længere bor i fred og ro, men det faktisk er der, vi kommer til at diskutere rigtig mange ting og sager i fremtiden omkring forvaltning af vores fælles natur.
Og så kan man sige, at et debatindlæg, det gør ikke nødvendigvis så meget andet end lige at puste til ilden. Det er jo sjældent, vi for alvor når hinanden der, men der synes vi faktisk, at krimien er en genre, som når bredt ud, som man læser i alle dele af Danmark, i alle samfundslag, og hvor vi måske faktisk har mulighed for at komme et forståelseslag længere ned, fordi vi har lidt mere tid til at tale om, hvad er det, der driver os, når vi for alvor bliver presset på de her ting.
Flirter I sådan, kan man sige, med sådan mere folkelitterær aktivisme?
Ja, det kan du måske godt sige. det gør vi måske nok, ja. Det gør krimier jo tit.
Jamen, smukt. Tusind tak, fordi I var med her. Dagmar Winther og Kenneth Deinbold, tak fordi I var med. Forfatterparret, som er aktuelle med krimien Dyrenes Land.
Selv tak.
Teateranmelder Jakob Sten Olsen har skrevet en kommentar i avisen Berlingske, hvor han kritiserer den nye sæson på Det Kongelige Teater. Han siger, at det simpelthen er for uambitiøst. Han mener, at man læfler for mængden ved at spille bredere teater, som alle kan blive underholdt af, men som går ud over den kunstneriske kvalitet. Kommentaren blev mødt med et svar fra teaterchef på Det Kongelige Teater, Kasper Holten, som kalder ham en stivstikker. I denne her uges Virkelig spørger Maja Tjekkeli, Jakob Sten Olsen, om hvad hans rolle som anmelder indebærer, om teater skal være for alle, og om han egentlig bare er på tværs for at være det.
Det Kongelige Teater har præsenteret deres sæsonbog for 2025 og 2026, og til dem af jer, der ikke lige ved, hvad det er, så er det et katalog. Og det er så blevet udgivet under overskriften Gør din verden større. Og inde i det her katalog kan man så danne sig et overblik over, hvilke musicals, skuespil, ballet, opera og koncerter, man kan opleve. Og det har altså fået dig til at gribe pennen, Jakob Sten Olsen, teateranmelder ved Berlingske. Du har skrevet en lidt skarp kritik under overskriften, det er for uambitiøst. Og det har teaterchefen for Det Kongelige Teater, Kasper Holten, svaret på og kaldt dig en stivstikker. Så nu har jeg en stivstikker i studiet, ja, eller hvad?
Ja, det, jeg synes egentlig, det, jeg kan godt lide den betegnelse. Ja. Fordi hvad er en stivstikker? Jamen, hvis det er at være lidt en kæp i hjulet, og være den, som rejser sig op og siger, hvad man mener, så har jeg ikke noget imod at være en stivstikker. Og være den, der ødelægger festen en lille bitte smule, hvis man synes, der er grund til det.
Okay, og det synes du, og det skal vi alt sammen ind i løbet af den her samtale. Og noget, jeg bare lige vil forberede dig på, det er, at det er jo ikke første gang, at teateranmelder og teaterchef kommer lidt i totterne på hinanden, for at sige det på sådan forsidet, nyhedsk, ophedet debat mellem dem, der har med kulturen at gøre. Så jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig om din konkrete kritik for det første, men også bevæge os lidt over i, hvad vil det egentlig sige at være kritiker i moderne kultur, og hvad er din rolle i det, hvis du er okay med, at vi går den vej?
Absolut.
Okay. Du lytter så til Virkelig, dig der sidder med høretelefoner på, eller hvad du gør, og jeg hedder Maja Tjekkeli, og nu går vi i gang. Okay, Jakob, dit indlæg, eller hvad jeg skal kalde det, hvad skal jeg kalde det?
Ja, det er vel en kommentar, eller?
En kommentar, ja. I Berlingske. Den indledes på forsiden af Det Kongelige Teaters sæsonbog. Og vi kommer ind i alt det, der står derinde, men jeg synes, vi skal starte her også, fordi jeg læser lige op, fra begyndelsen, hvor du bemærker en mand på forsiden. Du skriver, hvem er den mand? En nydelig en af slags nyøret, pæn trøje og klædelig brille, der bryder forsiden af den udvidede spiseseddel, hvor landets nationalteater lader tæppet gå for, hvad man kan se af skuespil, opera og ballet i den kommende sæson. Det er der ikke nogen, der ved. Bortset fra, at han altså er en helt almindelig tilskuer, eller en publikummer, som man siger nu. Andre tilfældigt indfangede teatergængere dukker også op og dominerer resten af kataloget på bekostning af billeder af de medvirkende i de forestillinger, som man kan glæde sig til. Vi kommer ikke udenom, hvor sjovt du skriver. Det bliver nødt til at sige, jeg sad faktisk og grinede med til at læse det her. Men hvad er det ved helt almindelige mennesker på forsiden af et katalog, der provokerer dig så meget?
Nej. I virkeligheden er der jo ikke noget, der provokerer mig ved det, fordi teater uden en tilskuer er jo ikke teater. Der skal sidde nogen dernede for, at det overhovedet bliver til teater, og det er også en del af Det Kongelige Teaters selvforståelse og legitimering, at der sidder nogen i Det Kongelige Teater. Alt andet vil være sørgeligt med tanke på, at vi bruger cirka halvdelen af alle de midler, vi har allokeret til offentlig støtte til teater her i landet, til Det Kongelige Teater. For det kan være det skal være. Men når jeg så bruger det polemisk, det der med, at tilskuerne fylder mere, det er altså ikke billeder af Karen-Lise Mønster eller Morten He eller nogle andre, der er på forsiden, eller en flot operasanger inde eller noget. Jamen så er det, fordi at publikum fylder mere i Det Kongelige Teaters bevidsthed. Og hvad handler det om? Jamen det handler jo om, at Det Kongelige Teater er underlagt nogle politiske rammer, det ved jeg meget vel, hvor politikerne jo har nogle krav til teatret. At dels så skal det selvfølgelig udfylde en rolle i vores teaterbillede. Vi har et nationalteater for, kan man sige, gamle dage var der sådan noget med at bevare kulturarven. Det er det til en vis grad jo også stadigvæk, men det handler jo også om, at Det Kongelige Teater skal kunne levere det ypperste her i landet, fordi de får så mange penge. Men det skal i stadig stigende grad få flere mennesker ind på stolrækkerne. Og det gælder ikke bare i forhold til sådan nogle grupperinger, som vi ikke er vant til at se i teateret. Altså, hvem er den typiske teatergænger sådan generelt? Jamen, det er den veluddannede kvinde på omkring de 60, eller sådan noget, der tager sin veninde med. Men der er masser af andre, vi også skal have i teateret. Unge, for eksempel, og danskere med anden etnisk baggrund, som ikke er så vant til at komme der. De skal også vendes til. Og det er jo selvfølgelig også meget sympatisk. Men der er altså også blevet skruet op for, hvor mange der i det hele taget skal komme i det Kongelige Teater. Og det har påvirket repertoiret. Mm. Og det har påvirket den måde, teaterchef Kasper Holten taler om sit teater på. Fordi retorikken er nu gået, og nu er det min igen, det understreger polemiske udlægning. Men argumentationen for bevarelsen af et Kongeligt Teater er ikke så meget det, der er på scenerne, det er det også, men der er skruet gevaldigt op for retorikken om, at det er vigtigt, at vi bare får fat i nogle mennesker, som kommer ind og ser et eller andet, altså for at se, hvad teater overhovedet er. Og der er det, jeg bare så, og det er det, jeg bruger den her klumme til, synes at kunne mærke, at det Kongelige Teater er ved at bevæge sig et sted hen, hvor det er for midtsøgende. Fordi det Kongelige Teater også har en anden forpligtelse, og det er jo også at være drivende, synes jeg, med alle de penge, de får, i forhold til at turde våge noget mere, altså i hvert fald ind imellem tilsidesætte tanken om, hvor mange der skal komme ind og se det, men hvor man tør lave noget, som ingen ved, hvad er, og som måske i virkeligheden kan virke en lille smule afskrækkende på de fleste. Man skal også flytte teaterkunsten. Og der må jeg bare sige, det er jo ikke, fordi der er noget vejen med de enkelte forestillinger, man præsenterer, og jeg har jo heller ikke set dem, de kan blive helt vidunderlige, men det er mere, når du lægger det hele sammen og kigger på det hele ved siden af hinanden. Der synes jeg måske, at jeg mangler i, og det er det Kongelige Teaters skuespilrepertoire, jeg forholder mig til, ikke så meget til opera og ballet, for det synes jeg ikke, jeg ved nok om, men der synes jeg bare, når jeg ser på det, at der mangler noget spræld med halen, og der mangler noget egentlig vågemod. Jeg har engang sagt til skuespilchef Morten Kirkskov, ved du hvad, Morten Kirkskov, jeg synes, du skal lave en skandale om året, bare for at vise, at de teater er i live, og skabe noget blæst om det, og det mener jeg sådan set stadigvæk, men jeg har svært ved at få øje på de forestillinger, der kan det, når jeg kigger på det.
Så det er en overdrevet, hvis jeg forstår det rigtigt, inklusion af den brede befolkning kan have indflydelse, mener du, på
kvaliteten? Ja, fordi man kigger for meget på, at man skal have nogle mennesker ind. Ja. Hvorfor laver man for eksempel, og det skal man med nogen ting, og jeg anerkender også, at det er en spændetrøje, politikerne har sat teatret i.
Ja,
men hvorfor laver man, er der nogen som helst kunstnerisk grund til at lave for eksempel det, som nu går i gang lige om lidt, den store årlige skovtur ude i Dyrehaven, Snedronningen, fordi der kommer meget sjældent, nu har jeg set mange forestillinger, så jeg tør godt sige det, der kommer meget sjældent stor kunst ud af det. Det er et spektakel designet til bare at få nogle røv i sæderne, så man kan få dem med i statistikken.
Nu har du sagt polemisk om dig selv et par gange. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvorfor du understreger det så meget?
Det siger jeg, fordi det er min opgave at give bolden op, synes jeg, som anmelder. Jeg skal sige de ting, som ingen andre vil sige, i hvert fald, og som jeg føler. Mm-hmm. Og så håbe på, at man saver så hårdt, at der er nogen, der vil save tilbage, for vi har for lidt teaterdebat her i landet. Og jeg synes, det er min opgave at røje gryden, så man altså, vel at mærke inden for rimelighedens grænser. Hvis der er noget, jeg føler, mærker og synes, jeg kan jagtage, så skal jeg da også sige det.
Inden vi lige går over til det svar, du så har fået fra teaterchef Kasper Holten, vil du så ikke prøve at blive lidt præcis på for folk, der så ikke går i teateret, inklusiv faktisk mig, der stadig har den hobby til gode. Hvad er den negative konsekvens af den tendens, du ser og føler og mærker?
Det er, at det Kongelige Teater ikke spiller den rolle i det teaterbillede, som det skal, i forhold til at drive teaterkunsten videre. Jeg synes lidt som, når jeg kigger på det Kongelige Teater nu, så er det pænt og nydeligt. Man strengt taget heller ikke så meget mere. Man halter ligesom lidt efter tidsånden, i stedet for at være den.
Det skal være lidt mere polemisk også, måske?
Ja, det må det meget gerne være. Okay. Jeg synes, man for eksempel savner en lille scene, og det er i anerkendelse af, at det kan da, man skal jo ikke eksperimentere for hele slanten inde på store scene, hvor man har meget på spil. Men jeg synes, man mangler en mindre scene, hvor man kan give den noget gas. Mm. Og det er altid uartigt at stikke nogen andre i næsen. Men jeg synes for eksempel, man kan kigge mod det, som jo så er en form for det jyske Kongelige Teater, altså Aarhus Teater, som er landsdelsscenen for Midtjylland. Der synes jeg, man rent faktisk lykkes med en repertoirepolitik, som går på flere ben. Dels kan man få nogle mennesker i teateret, men man gør det altså på en måde, som forekommer mere moderne og mere eksperimenterende vågne.
Og Teaterchef Kasper Holten har, som jeg så nævnte, svaret på din kritik. Han siger, at du kun vælger at forholde dig til en fjerdedel af teaterets repertoire, du fokuserer på.
Det skriver jeg bevidst i min klummer, jeg gør, fordi jeg ikke synes, jeg er klog nok til at kloge mig for meget på opera og ballet, for jeg anmelder det ikke.
Han skriver så til dig, jeg har et godt forslag til Berlinskes teateranmelder Jakob Sten Olsen. Hvis anmelderen skulle henfalde for meget i tristesse hjemme ved skrivebordet, hvad med en teatertur?
Jeg går, laver jo ikke andet Kasper Holter end at gå i de teater, men så benytter han selvfølgelig lige lejligheden til at reklamere for nogle stykker, der går nu, og det er fint nok. Det er lidt ærgerligt ved, når man nu som sagt saver så hårdt, så er det lidt ærgerligt, at man så ikke fra Det Kongelige Teaters side, for det synes jeg ikke, han gør i den kommentar, egentlig går ind i diskussionen om, hvorvidt Det Kongelige Teater er blevet for midtsøgende eller ej, om publikum, tager bevidstheden om publikum og for nogen ind, fylder for meget. I stedet for kommer det mere til at handle om, at jeg ikke forholder mig til opera og ballet. Jeg er ikke sikker på, at det ville være udslagsgivende, hvis jeg gjorde det, for at jeg mente noget andet. At jeg også er en stivstikker. Jeg synes, det materien i diskussionen er jo i virkeligheden en anden.
Okay, så lad os prøve at gå ind i substansen af det. Skal teater være noget, der altså grundlæggende tilfredsstiller en, der ved meget om det som dig, og ikke en som mig, der måske er den målgruppe, vi beskriver, som skal i teater igen? Altså, så, er det dig, der skal være glad?
Det skal være begge dele.
Okay.
Det er lidt ligesom Danmarks Radio. Der skal være noget for der er en public service forpligtelse til at være noget for alle, men der er også der er en public service forpligtelse i forhold, og det er jo rigtigt, at det teater uden mennesker i giver ikke nogen mening. En del af legitimeringen for Det Kongelige Teater er selvfølgelig også, at der er nogen, der interesserer sig for det. Det er dumt at lave teater, hvis der ikke er nogen, der gider se det. Så det er en del af det, men jeg synes, god teaterdrift, især når man modtager offentlig støtte i den grad, som Det Kongelige Teater gør, er dels at sørge for, at der kommer nogen ind. Det kan man gør med nogle af tingene, og så kan man eksperimentere for resten af slanterne over i siden. Og det er den sidste del af det, jeg synes, Det Kongelige Teater forsømmer, fordi stort set alle deres forestillinger, sådan lidt groft sagt, bliver lidt midtsøgende.
Ja, okay, altså, og jeg kan godt se din sammenligning med Danmarks Radio, og jeg kan egentlig også godt nogle gange mærke, at jeg selv synes, der er godt nok meget lort her, men der er også rigtig meget, jeg ikke hører, og apropos det, så siger eller skriver Kasper Holten så også, at du er forudindtaget, og du er selektiv i din læsning af det, og jeg ved godt, du har sagt det et par gange før, altså du kloger dig ikke på ny opera, eksperimenterende ballet og den slags, men kan man så ikke sige, at du har en blind vinkel på Det Kongelige Teater?
Nu er det så... ikke i forhold til, at det Kongelige Teaters skuespil, jeg forholder mig til.
Nej.
Jeg forholder mig jo ikke til de andre, så hvorfor de skal drages ind i diskussionen, det ved jeg ikke. Jeg synes jo også, det er lidt underligt, at man egentlig lader Kasper Holten, som jo egentlig ikke er kunstnerisk chef, forholde sig til det. Hvorfor er det egentlig ikke Morten Kirkskov, hvis butik jeg angriber, som svarer for sig?
Det kan være, at vi skal finde ud af det på et andet tidspunkt. Der er jo desværre ikke nogen af dem, der er her lige nu. Når du skriver som kritiker, og du er lidt polemisk og forsøger at skubbe til nogle ting. Kan man så sige, at du sætter dig selv i en rolle, hvor at du skal finde fejlen og ikke ser helheden?
Nej, det synes jeg. Jeg ledsager i øvrigt min tekst af tre anbefalinger, synes, jeg understreger, at det ikke fordi, der er noget i vejen med den enkelte forestilling. Det kan jeg i øvrigt heller ikke vide, fordi jeg har ikke set dem endnu. Jeg har gået til mange teaterforestillinger, jeg glæder mig til, så viser sig, at det er det arveste lort. Andre gange har jeg ikke ville afsted, det regnede, jeg var træt og ked af det, og så sidder jeg der, og så bliver det helt vidunderligt. Det kan man ikke vide.
Nej.
Jeg kan kun kigge på det på papiret, ser det sådan her. Ikke? Jeg synes egentlig ikke, man kan sige, at jeg er en stivstikker, og man laver ikke kun teater for sådan nogen som mig og sådan noget. Men så vil jeg sige, at sådan nogen som mig er faktisk ikke så elitær, som man tror. For jeg mener egentlig, at en god anmelder skal selvfølgelig gutere den slags teater, som Pia Kjærsgaard kalder, når nogle nøgne mennesker render rundt under en elpære i en tom hal og råber pling. Det brede. Jeg skal til Cirkusrevyen i den her uge. Jeg glæder mig sindssygt meget. Bredere kan det næsten ikke blive. Man har faktisk lidt af en handicap og en blind vinkel, hvis man som anmelder ikke omfavner alle genrer og anerkender, at der skal være plads til det hele, og der er kvaliteter i alt. Når jeg kigger på Det Kongelige Teaters repertoire, er det jo ikke fordi, jeg synes, der er noget som helst i vejen for, at de for eksempel spiller musicals i den stil grad, de gør, eller laver store, brede familieforestillinger. Det kan sagtens blive fine forestillinger. Jeg forholder mig sådan set bare til sammensætningen af repertoireet. Når man kigger på det hele, hvad ser jeg så?
Jeg
mangler der?
Ja, og det er så det, du fokuserer på og skriver om, fordi at, der sikkert også er et word count på det, du får lov at skrive. Men hør, Kasper Holten skriver faktisk også på et andet tidspunkt, vågemod og publikumsudvikling kan gå hånd i hånd. Og det passer meget godt på det, vi snakker om nu, men jeg synes, vi skal prøve at gå lidt videre, fordi du har selv nævnt det. Jeg tror, der er lidt højere magter på spil end lige Kasper Holten. Når vi snakker om det her, så kan man jo godt blive lidt i tvivl om, hvorvidt det faktisk er Kasper Holten, Morten Kirksgaard eller Det Kongelige Teater, som skal modtage din kritik. Fordi jeg tror i virkeligheden, at du stiller dig kritisk over for det politiske system, når du skriver det, du gør.
Det gør jeg også, men så må Kasper Holten jo være, hvis han er en ægte kunstner, så må han jo gøre oprør. Ja. Og så forklare politikerne noget bedre, i stedet for at slå hælene sammen og sige ja tak.
Inden du bliver polemisk igen, ikke? Så forklarer jeg lige lytteren, hvad det er for en kontekst, vi taler ind i. Det Kongelige Teater er jo, som de fleste ved, finansieret på finansloven. Jeg tror, det er 22,5 millioner, de får årligt. Og derfor så kan man jo godt tænke, at det her det kan være for alle, det skal være super, super bredt. Og din kritik går på, at Det Kongelige Teater er for publikumsfikseret. Og her har du også en kritik af det publikum, det henvender sig til. Man taler med andre ord til de teaterforskrækkede, skriver du. Og så skriver du, at Det Kongelige Teater er i fare for at udvande sig selv i en konsensussøgende anglen efter et publikum i sin bestræbelse på at være noget for de fleste. Det har vi ligesom været igennem, ikke? Og så kiggede jeg bare lige på det politiske aftalepapir fra 2025 til 2028 for Det Kongelige Teater. Der står for eksempel, kultur skal være for alle danskere og ikke være forbeholdt en speciel alder, et særligt postnummer eller afhængig af den enkelte økonomiske formåen, og at Det Kongelige Teater skal producere og vise forestillinger, så rækker ud mod mange forskellige publikumsgrupper og søger til stadighed at nå bredere ud i befolkningen og have store rækkevidde ud for hovedstaden og alt det der. Vi forstår godt, hvad der står, ikke? Det, de gør, det flugter jo så med de politiske tanker, så kan vi ikke prøve at snakke lidt om, er der noget galt med den politiske ambition?
Det er der jo i princippet ikke, og det gælder jo sådan set enhver kulturinstitution med sig selv, eller med respekt for sig selv, vil jo gøre det i dag. Og Det Kongelige Teater har jo også et ansvar for at udvikle publikum, og det synes jeg, man i øvrigt griber fint an på mange måder. Blandt andet åbner der jo lige om lidt en fuldstændig ombygget stærekassen, som bliver sådan et teaterpædagogisk indføringssted, hvor børn altså kan komme og lege teater og få en fornemmelse af et gammelt, rigtigt teater, hvad teater er, og det er rigtig fint.
Ja.
Jeg foragter bestemt heller ikke det, hvad kan man kalde det, det ikke teaterkyndige publikum. Det vil jeg gerne understrege. Men jeg synes bare, at når jeg kigger på Det Kongelige Teaters repertoire, så for store dele af det begyndt at blive påvirket af det. Mm. Så den forpligtelse, som handler om at drive teaterkunsten videre, og være en del, i højere grad at være en del af tiden, at finde på noget nyt og andet, at den lider under det.
Ja, altså bare så jeg forstår det, undskyld, jeg afbryder dig, men for meget af det er påvirket af det. Hvad for meget, og hvad for lidt? Altså, hvordan afgør man det?
Det kan man ikke afgøre. Det er en smagssag.
Ja.
Og man skal også, og det skriver jeg også i min kommentar, man skal også kigge på et repertoire hen over flere sæsoner, fordi der er jo begrænset med muligheder. Efterhånden så har Det Kongelige Teater så få nye premiere, at man er nødt til at kigge på repertoirepolitikken sådan over nogle sæsoner, men det er også det, jeg sådan set har gjort. Jeg har jo iagttaget det længe.
Mm. Og når du så mener, at man på trods af den politiske ambition, der er lagt ned over den pose penge, man så i øvrigt får, bør gøre oprør. Hvad mener du så helt konkret, man
bør gøre? Jamen, så synes jeg, at man skal insistere på at være en kunstnerisk institution, som altså udviser mere af det mod, som Kasper Holten. Nå, det kan man jo. Den diskussion kan ingen af os jo vene. Jeg siger, at du er ikke modig nok. Han siger, at jeg er virkelig modig. Der må man udvise mere af det, og så må man skabe forståelse for, eller beslutte sig for, at ja, hvad vi tjener ind på gynger og karuseller herovre i det ene hjørne, det skal altså udmønte sig i, at vi jo også har nogle forestillinger. Og det er jo små nuancer, det handler om, men at vi også har nogle forestillinger, som altså på en eller anden måde er lidt mere kontroversielle, moderne våde.
Ja, og når I så er uenige om, hvorvidt nogen er modige eller ej, altså hvad er mod så? Er det også en smagssag?
Ja, det kan du sige. Men det er, at man accepterer, at man også har forestillinger, hvor der måske ikke kommer så mange. Så må man jo sætte dem i en teatersal, hvor det kan holde til det.
Hvordan er du egentlig så sikker på, at du har ret?
Det kan jeg ikke være, men jeg har jo ikke andet end min gut feeling og min erfaring og mine egne holdninger, og jeg synes, det gælder både, når man skriver en anmeldelse, det gælder også, når man skriver en kommentar, så handler det jo ikke om at få ret, så handler det om at sige sin mening, men med det udgangspunkt, at det her mener jeg. Hvad mener I? Og håbe på, at der er nogen, der vil diskutere med en. Så nej, det er jo ikke noget, der kan måles og vejes det her. Det er baseret på min egen smag, men også min egen idé om, hvad jeg synes, Det Kongelige Teater skal være, og hvad jeg i øvrigt også synes, at Det Kongelige Teater i lange perioder af sin tilværelse har været.
Når nu vi skal til at snakke lidt om, hvilken rolle man som anmelder eller kritiker spiller i moderne tider. Det kan lyde som om, vi skal ind i en kliché, det skal vi måske også. Men er den gut feeling, du så skriver ud fra, er den en del af din faglighed?
Ja, det bliver den jo på en eller anden måde. En anmeldelse er og bliver en subjektiv størrelse. Mm. Den kan jo ikke være andet. Det er sådan set også det, der er meningen med det. Mm. Da jeg lagde ud med at anmelde, jamen der var jeg jo skrækslagen for, at jeg måtte mene noget andet end de andre. Så var det nok mig, der var noget i vejen med. Så tog jeg jo nok fejl. Nu har jeg valgt at se det som kvalitet. Vi skal jo ikke mene det samme. Mm. Det er noget, der er filtreret gennem mig som levende menneske og som jagttager af noget. Men der er jo den objektivitet forbundet med det, at jeg efterhånden har gjort det her i rigtig mange år, sikkert også for mange, er der nogen, der vil mene, at jeg har tilbragt et liv i teateret, og jeg har øvet mig i at se på det, og øvet mig i at formulere mig om det. Og så har jeg selvfølgelig en baggrund som dramatur fra Aarhus Teater, men på den måde kan man så sige, at jeg har lidt noget erfaring og nogle papirer på det, men bortset fra det, er det ikke en objektiv øvelse. Det er en subjektiv øvelse.
Og hvordan er forholdet mellem de to ting, det objektive og det subjektive i det her?
Det er, at objektiviteten må også indtræde der, hvor du forsøger at være fair. At du forsøger, jeg har jo selv måttet lære mig det, i forhold til, hvad der nu er min stil og min tone, men jeg forsøger at sige alt det positive, jeg kan sige om teaterforskning, indtil jeg ikke kan sige mere. Og nogle gange slipper det hurtigt op, og andre gange kan jeg sige rigtig meget, inden der kommer en anke. Men det er ligesom mit udgangspunkt. Man skal huske på, at der ikke er nogen, der laver teater for at genere andre. Det bedste nogensinde, nogen overhovedet har sagt om teater, det er Søren Pilmark, som engang angiveligt skulle have sagt, efter han havde været med i noget, der var noget værd lort, så sagde han så, det må I sgu undskylde, det var meningen, det skulle have været godt. Og det skal man huske på.
Synes du egentlig, du er færre, når du er en polemisk stivstikker så?
Ja, det, at være anmelder er ikke en popularitetsøvelse. Hvis man er i det for det, så skal man holde op, fordi det kan ikke nytte noget. Det øjeblik, jeg mister lysten og evnen til at sige, hvad jeg mener, jamen så skal jeg holde op. Så skal jeg finde på noget andet at lave. Som anmelder skal man ikke gøre sig nogen så helst forhåbninger om at blive elsket af ret mange. Man kan gøre sig forhåbninger om at blive respekteret ved forhåbentlig at demonstrere, at man har en eller anden form for integritet og indimellem kan sige noget fornuftigt, men det er ligesom det.
Når du så siger i begyndelsen det her anerkender, at der er noget polemik involveret, du egentlig meget godt, du synes, det er fint nok at blive kaldt en stivstikker, og du er Jakob Sten Olsen, en af de mest markante kritikere, og skriver for en af de store aviser, Berlinske, så kommer jeg bare til at tænke på, altså, er det også vigtigt i din rolle som en, der skriver for Berlinske Tidende, at
at man markerer sig.
Man markerer sig,
ja,
og folk bliver lidt sure over det, man siger.
Altså, jeg vil ikke...
Ej, men du ved, hvad jeg mener.
Jeg ved, hvad du mener.
Ja. Raser.
Ja, men jeg synes ikke, man skal ikke skrive sådan en klumme som den her, hvis man ikke mener det. Man skal ikke bare lave ballade for at lave ballade. Man skal jo, fordi det ikke ville ikke være rimeligt over for Det Kongelige Teater. Den er jo sådan set skrevet i kærlighed til projektet. Men ja, det er da vigtigt, at man formulerer sig på en måde, som ikke er hvor det ikke forekommer ligegyldigt. Og det gælder uanset, hvad man skriver. Så skal der være en vis form for passion i det, hvis det skal gribe andre mennesker. Og man skal også, og det synes jeg faktisk har været det sværeste at lære som anmelder, det er at ture mene noget og stå ved sine meninger. Det skal man jo kunne. Og det er der nogen, der er så heldige, at de er født med, at det er sådan noget, kan de bare. Nogle af os andre skal lige lære det. Jeg er nok af den opfattelse, at jeg blev først en god teateranmelder, da jeg blev et voksen menneske. Hvor jeg turde stå ved mine meninger for alvor og sige, hvad jeg mener. Sådan rimelig, forhåbentlig fair, men uden så mange omsvøb.
Ja, i forhold til det der med fair og hvordan man markerer sig som kritiker, så synes jeg jo, at vi måske bare lige er i en periode, hvor der opstår noget debat imellem kritiker anmelder og så kunstner eller ansvarlig for kunsten. Ikke så lang tid siden, at Morten Kirksgaard, som du øvrigt efterlyser, kaldte en anmeldelse i Politikken for altså clickbait, et forsøg på at få opmærksomhed. Hvad tror du, det er et udtryk for, altså som en, der har været i gamet i et stykke tid?
Dels så tror jeg, det handler om, at vi ikke, som anmelder, er vi ikke længere konger på vores egen lille tue, som vi var før. Det er jo en udvikling, der handler om, at aviserne er i tilbagegang, og at vi også er enhver, og det må man da egentlig bare hylde som demokratisk princip, at alle jo kan give deres mening om det, de ser og oplever til kende på sociale medier og sådan noget. Ikke? Så min magtfulde position er langt fra så magtfuld som min forgængers.
Hvordan kan du mærke det?
Ja, det er jo sådan noget med... Det ved jeg sgu ikke rigtigt, hvordan man egentlig sådan kan mærke det på daglig basis. Ja, det ved vi. Det ved man bare. Det kan da bidrage noget, at det var jeg også hører fra teaterchefer og sådan noget. De vil meget gerne have gode anmeldelser. Selvfølgelig vil det for produktionens skyld, for teatrets skyld, legitimeringsmæssigt også at kunne henvise til det og sådan noget. Men det er ikke i alle tilfælde, det betyder så meget for billetsalget og sådan noget. Det, der er vigtigst i forhold til at sælge billetter, det er det word of mouth. Altså, at nogen går fra noget, og så siger, det her, det var så godt til deres omgangskreds. Det skal I altså også opleve. Det må I ikke snyde jer selv for, sådan noget.
Ja, eller skriver det på sociale medier nu. Ja. Kan alle her
jeg tror, at anmeldelser, anmeldelser kan selvfølgelig gøre noget, men det er nok mere sådan nice to have, end need to have, hvis vi skal være helt streng. Ikke?
Og derfor kan man måske lettere kaste sig over noget, man synes er dumt, eller altså...
Ja, og så ligger der også noget med, at der er nye generationer af mennesker, som jo også... føler, at de har lov til at forsvare sig, at jeg vil ikke kalde det krænkelseskulturen, der trænger igennem.
Det er det alligevel.
Jeg siger det alligevel. Der er måske også noget, der er en større følsomhed i tiden, lad os sige det på den måde, som også legitimerer, at man svarer tilbage. Jeg synes jo ikke, for eksempel den der debat, som Morten Kirksgaard der satte gang i. Jeg synes, den var rimelig og en udmærket. Altså igen, når jeg skriver en kommentar om Det Kongelige Teater, så skriver jeg den jo ikke for at få ret på den måde. Jeg skriver den i forhåbning om, at nogen vil deltage i diskussionen, for eksempel Kasper Holten. Det kan jeg godt afsløre her, presset også på, for at Det Kongelige Teater skulle svare mig.
Så
vi kan få en diskussion om, hvordan vi bruger vores kulturpenge her i landet, og hvad meningen af de begrænsede er af dem, der er, og hvad meningen med teateret er. Ikke?
I sådan klassiske fortællinger om magt, og især i fortællinger om folk, der vil at miste deres magt, så vil et oplagt sådan udvikling i plottet jo være, at vedkommende, der har magt, bliver en lille smule desperat for at beholde den, og dermed gøre nogle ting, som man som tilskuer måske tænker er...
Altså, jeg ved
det ud af et sidespor. Ja, ja. Altså, sker det også for kritikerstanden, at man, fordi man bare ved, at nu bliver vi troet, så skruer man lidt op for noget, der kan udløse kritik, fordi man går for langt, man prøver at...
Det skal man passe på med. Jeg synes jo, en anmeldelse skal kunne være hvad som helst. Den skal også forandre sig. Det kan ikke nytte noget, at vi skriver sådan nogle pæne æstetiske øvelser, hvor beskrivelserne af det, eller hvor teateranmeldelser nu, det jeg kender bedst, så man må undskylde, det er det, jeg kun forholder mig til. Men anmeldelser generelt, at det kun forholder sig til det kunstneriske objekt, og det lukker som sig selv. At hvis du ikke har været der, så får du ikke noget ud af det. Hvis du ikke har tænkt dig at gå derhen, så får du ikke noget af det. Vi skal skrive det på en måde, så det forhåbentlig er værd at læse, også selvom man aldrig nogensinde havde tænkt sig at gå på Husets Teater, eller Folketeater, eller Det Kongelige Teater, hvor det nu måtte være. Hvad er det? Jeg synes for eksempel, det er værd at beskæftige sig med, det er sådan lidt forkætret, men jeg synes godt, man må skrive om sine egne følelser og sit eget liv. Det er jo det, diskussionen mellem Morten Kirkskov og Politikens anmelder handlede om. Må man det? Ja, det må man da gerne, hvis det fører et sted hen. Hvis man kan forholde sit eget liv til det, man foregår på scenen, så må man da gerne det. Der er ikke nogen regler. Jeg synes også, det er vigtigere og vigtigere at få placeret de forestillinger, man ser i forhold til tiden. Hvorfor denne forestilling lige nu? Hvad siger den egentlig? Er man enig med det? Hvad er det for et udsagn, der kommer om, hvad det er for en verden, vi lever i? Hvor kan vi se det andre steder hen? Er det relevant? Og så man ligesom lukker oplevelsen op for læseren, også dem, der ikke måtte være interesseret i, om skuespiller A eller skuespiller B spillede godt, og om scenografen havde lavet nogle flotte dørbeslag eller sådan noget. Vi skal ud over det, ud over forestillingen selv i forhold, og det synes jeg egentlig også må være i teaters interesse, fordi hvis du gør det, og det er lettere sagt end gjort at finde det altid, men hvis du bestræber dig på det, så lukker du også forestillingen op og teatret op og siger, at det, der foregår på teateret, handler rent faktisk om noget i vores egen tid. Så teateret bør ikke se det som et problem.
Jamen, kan du se perspektivet i det, man kan opleve som et problem? Altså, nu kommer der sådan en polemisk stivstikker, der i øvrigt ikke har været inde og se det hele, og skriver noget på vegne af sig selv, for at avisen kan få noget opmærksomhed. Og...
Ja, sådan kan man vælge at se det. Man kan også vælge at se sådan, at det er vigtigt, at vi har noget debat om kulturen i vores... der, hvor vi trods alt stadigvæk kan mødes, som er i offentligheden. Hvis ikke kulturen eksisterer i offentligheden, hvis der ikke er den diskussion af, hvordan vi bruger vores kulturmidler, eller hvad det er, hvor kulturen bevæger sig hen, og ser den i samklang med den tid, vi lever i, så synes jeg faktisk, det er synd for kulturen, for så forsvinder den en lille bit smule. Og nogen skal jo tage på sig, og det synes jeg jo så, jeg må, fordi jeg har en stemme, og fordi jeg har noget erfaring og ser noget teater, jamen så synes jeg, det er helt naturligt, at jeg gør det.
Ja, og lad mig så spørge her
ligesom
mod slutningen af samtalen. Lad os lige prøve at vende tilbage til, at alle skal være inkluderet, synes den politiske magt og teater og kultur skal være tilgængelig for os alle sammen. Den debat, I så starter nu, er den for alle? Altså er den for folk, der bevæger sig i de højere lag, eller er det dem, der også gerne skulle gå i teater?
Jeg går da ud fra, at dem, der læser med i min egen avis, for ellers var det nok ikke dukket op der, er for helt almindelige teatergængere, der i forvejen interesserer sig for teater og går i teatret. De mennesker, som ser på Det Kongelige Teater og i vis bevidsthedssfære, det befinder sig. Sådan må det være.
Hvad er svaret?
Jamen, det er jo da klart, at hvis du hedder Dorte og kommer fra Smørum Nede og ikke interesserer dig for taler, hvorfor skulle du så interessere dig for den debat? Men hvis du er en kulturinteresseret læser, som kærer dig om, hvad du kan se i dit taler, så kunne det jo være, det interesserer dig.
Ja, okay. Jamen, det er måske ikke den her samtale, der får trukket flere i teateret, men det er da i hvert fald dejligt, at du kom ind og talte med os om dine ambitioner for Det Kongelige Teater. Jeg håber, at jeg læser noget fra dig, hvor du er skide tilfreds.
Så behøver du ikke, at dagen efter havde jeg en meget, meget positiv anmeldelse af en skøn musical. Nu har jeg meget længe skrevet, hvorfor laver Det Kongelige Teater dog ikke en musical for bunden? Hvorfor skal de købe de der amerikanske metervareproduktioner, uden at underkende, at det er også et stort arbejde at sætte dem på scenen? Men som andre i det kommercielle teaterliv laver, så glimrende ovenikøbet bedre. Hvorfor skal Det Kongelige Teater så også lave dem? Ja, det skal de selvfølgelig, fordi de skal have nogle mennesker ind. Men derfor var det så vidunderligt se, at man lavede en helt ny, moderne musical om fem frække søstre fra fortiden, som ovenikøbet var hentet fra virkelighedens verden, som sang uartige sange og udfordrede kvinderollen i 1890'erne. Lavet helt fra bunden af, skide godt. Så jeg er ikke... Jeg er ikke blind for, at der er masser af kvalitet på Det Kongelige Teater. De enkelte forestillinger kan være helt vidunderlige. Det var den. Den var ny. Den var moderne. Den var med i tiden. Den var ovenikøbet god. Samtidig med, at jeg altså også godt nogen kan savne, at de eksperimenterer lidt for nogle få slanter over i hjørnet.
Den folkelige Jakob Sten Olsen. Tusind tak, fordi du kom, teateranmelder for Berlingske. Og god tur i Cirkusrevyen.
Tak skal du have.
Hej.
Det var Maja Tickeli i dagens episode af Virkelig, som talte med den selverklærede stivstikker Jakob Sten Olsen. Selvom amerikansk kultur er i modvind i de her dage, så er The Met Gala, en stor modebegivenhed i USA, ikke sådan lige at komme udenom. Det er ikke et sted for os almindelige, men det er en vild begivenhed for planetens rigeste, der får designet tøj til aftenfesten og lejligheden, hvor en plads ved Met Gala-bordet og på den røde løber koster kassen, og alle pengene går til at støtte The Metropolitan Museum of Art i New York. Det er her, man bliver set. Og temaet for årets Met Gala er The Black Dandy. Det er også titlen på museets store modeudstilling, der netop viser, hvordan sorte mænd gennem tiden har brugt mode og tjekket tøj til at skabe identitet og få magt. Det handler om at vride sig ud af forestillingen om den stakkels sorte slavegjorte, men at indskrive den sorte krop og måde at klæde sig på i modehistorien. Udstillingen er blandt andet inspireret af professor Monica L. Millers bog Slaves to Fashion. I efteråret havde vi her i programmet besøg af Musa Machangama, som er strategisk rådgiver og forfatter, og han har også beskæftiget sig netop med The Black Dandys kulturelle betydning.
Historien har fuldstændig nærmest udvisket ideen om den sorte dandy, om det sorte menneske som andet end en tjenende ånd, om det sorte menneske som andet end sølv, skulle jeg sige, ikke? Og slavegjort. Men der har været rigtig mange mennesker, der har genforhandlet det, har brugt moden, har brugt æstetikken til at lave nogle helt andre narrativer. Det, der er afgørende her, det er at sige, at den historie for alle, der har været minoriseret, marginaliseret på en eller anden måde, de fuldstændig var skrevet ud af den vedtagende modehistorie. Den har været for en meget, 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 meget lille gruppe af mennesker, af et hvidt aristokrati, af en lille bitte hvid, rig elite. Og det at begynde at få de her andre blikke på det, udfordrer jo ikke kun historien om den historiefortælling. Det er også, og måske allervigtigst, med til at nuancere blikket, eller har i hvert fald muligheden for at nuancere blikket på den sorte mand, og på den sorte krop, og på den sorte magt, og på den sorte mulighed. Og hvis der er noget, vi har brug for, så er det jo at forstå hinanden, og især dem, der ikke ligner os, lidt bedre.
Hvad er det for en forhandling mellem magt og etnicitet eller hudfarve, som der er på spil i den her The Black Dandy-diskussion?
Jamen, for det første, så kan man sige, Monica Miller, der har skrevet den her bog, er jo vigtigt nok, synes jeg, at pointere den her sammenhæng. Hun er professor i Africana Studies på Columbia University, og bogen er en del af hendes PhD. Så vidt jeg har kunne ligesom, det skimme mig igennem i det, jeg har nået at læse af den. Og det er ret vigtigt i den her sammenhæng, fordi det for eksempel også betyder, at det er forskningsbaseret viden, der kommer ind på et museum, men forskningsbaseret viden om nogle mennesker, der aldrig er der. Det er den ene del af det. Det, der jo typisk sker, når man institutionaliserer noget, det er, at man vælger nogle meget simple udgaver af historien for at kunne formidle dem til nogle mennesker. Og The Costume Institute på The Metropolitan Museum, såvel som modebranchen generelt, har været rigtig, rigtig gode, som jeg har sagt, til at udskrive sorte mennesker. Nu prøver man så at indskrive dem. Men det, der er interessant i den henseende, og som jeg synes er meget spøjst i virkeligheden ved Monica Millers bog også, det er, at den jo først tager sorte mennesker som sorte mennesker, altså den racialiserer sorte mennesker i det øjeblik, de bliver slavegjort, altså de bliver flyttet væk fra kontinentet. Og det kan meget nemt få det til at virke som om, at sorte mennesker, afrikanske mennesker i virkeligheden, ikke har stil, før de møder europæerne og bliver slavegjort. Hvis man kigger på tværs af det afrikanske kontinent, så vil jeg våge den påstand, at dandien er meget eksisterende og har været det i mange, 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 mange hundrede år på tværs af alle mulige forskellige etniske grupper og stammer og samfund med meget, meget rige udsmykninger og meget, meget rige traditioner. Og det overser den her jo. Det, der var interessant ved The Met som et, hvad kan vi sige, kulturhistorisk museum, det er, at nu prøver man at indskrive den sorte mand, den sorte krop i modehistorien, men man overser i virkeligheden jo, at den sorte det sortheden, det afrikanske allerede er der, det er alle mulige andre steder i samlingerne. Der er det bare stjålne artefakter, der er udstillet. Det er den ene del af det. Den anden del af det er også, hvad er det for en historie, der bliver skrevet ind? Og det mangler vi ret mange svar på. Noget af det, man historisk set, også på The Met og især på Vogue, overser, det er, at afroamerikanere, sorte mennesker, var en ret afgørende del i overhovedet at gøre amerikansk mode til mode. Og det er der rigtig mange, der ikke ved noget om. Og det håber jeg bliver en del af det her narrativ, for det er ret vigtigt.
Det fortalte Musa Machangama, strategisk rådgiver og forfatter, om The Black Dandy, som er dette års Met Gala-tema i New York. I morgen kan du lytte med her i K-Live, hvor vært på Popsmart Chris Pedersen fortæller om nattens begivenheder og den tunge kritik, der også ligger over gala-eventet for nogle af de rigeste og mest magtfulde i verden.
I 1710 forsvandt to danske slaveskibe efter et mytteri ombord. Nu er to skibsfrag dukket op ud for Costa Rica.
Et fuldstændig intakt skrog. Der er kanoner, og der er anker.
Mette og Adam undersøger, om det er de danske skibe.
Kan det passe med, at det er blevet bygget i det rigtige tidsrum?
Og hvad skete der med menneskerne ombord?
Hvis de har alle mulige myter gående, så er det jo værd at undersøge.
Forsvundne arvinger special. Mysteriet om slaveskibene.
Så for helt gås ud, faktisk.
Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.
I næste time skal vi tale mere om befrielsen, som er dagens tema, hvor tre unge kunstnere kommer med deres bud på en fortolkning af ordet befrielse og den historiske begivenhed. Derudover skal vi forbi Lady Gaga, som kommer her med Judas. Her runder vi første time af. Efter radioavisen er K-Live tilbage.